You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ретко кој не носи чорапи, така што идејата за бизнис за производство на токму тоа чорапи, речи се мора да содржи вид на вграден успех, но се велам кога ќе се види вашиот производ, претпоставувам има малку поширока замисла за да инспирацијата да се дојде до фантастичните и шарени чорапи, да ги наречам, во изборот што го создадовте вие.
Јас се пресели во Сиднеј пред 10 години да учам магистратура за дизајн. Кога завршив магистратура во Сиднеј, сакав да лансирам компанија која инспирира креативност и самоизраз кај децата. Уште од мала многу сакав да работам со децата. Направив длабоко истражување за модниот пазар и видов дека има значителна празнина за забавни, светли, шарени детски чорапи и аксесуари. Вклучувајќи ги филозофиите на креативност и иновативност, јас ја креирам Медмир, што името на брендот, која работам и ги креирам сите дизајни. Морам да кажам дека Медмир се изборил останатиот дел на пазарот за чорапи. Преку тоа што ние дизајнираме чорапи, што се custom made, Медмир се изборил останатиот дел на пазарот преку ангажирање на нашите потрошувачи со светли шарени чорапи. Нашите чорапи не доаѓаат две исти у пакет, него доаѓаат две различни со слични принтови и исти бои, но да се малку различни принтови и ние сакаме со тоа што сакаме нашите customers да имаат, како ги викаме тука, point of difference. И во светот на медија, мешањето на дизајни и боите моментално cool, значи сакаме сите деца да не го пратат некој тренд на everything has to match.
Да.
Мојата мисија од почетокот, а и до сега е, тоа е решавање на стариот проблем на исчезнување на чорапи, кај многу ја не можеш да изгубиш чорапа, пошто сите се различни. А и ако изгубиш една, можеш да ја комбинираш со некој друг пар што веќе го поседуваш.
Значи, најдовте решение на долгогодишниот проблем на мајките, да ги спаруваат чорапите после машинското перење. Одлично. Велите дека децата ви се здрава основа и повод за вашиот производ на чорапи. Но како делуваат шарените бои кај вас, бидејќи кога ќе ги види некои чорапите, мора да речи на вистина се шарени и многу се убави.
Апсолутно. И нашите чорапи не само што се шарени, тие доаѓаат со многу аксесори. Например, имаме чорапи со патенти, со врзанти, со крилја. Например, има како юникорн со големи крила од позади кога ќе одеш. И сите се толку атрактивни за децата, што децата кога ќе купат еден пар, тие мора да ја купат целата колекција. Тие се како addictive, ги викаме тука.
Да. Добро, како го започнавте овој проект? Ми знаеме дека децата ви се повод, меѓутоа, откаде инспирацијата за токму ваков производ?
И подкога се пресели во Австралија, во која продавница да посетам тука, нема освен били, кремасти, црни чорапи, нема друг некој асортимент на чорапи. И мислам дека децата ги сакаат боите, сакаат нешто различно, сакаат шарени, сакаат да носат нешто што е забавно доста. И мислам дека ако дизајнирам нешто вака што нема, никој што го нема направено до сега на маркетот, ќе успее. Mm-hmm. А и после 5 години во бизнес, да, бизнесот е доста успешен сега. Имаме околу преку 70.000 фанови на нашите социјални мрежи.
Да. Значи најдовте празнина или како да ја наречам, да, дупка во пазарот.
Да. Апсолутно.
И се разбира дека ви помогна, студиите ви помогна во дизајн, нели?
Апсолутно, да, и контактите што ги имам ми помогна. Исто така, кога предокот започна бизнесот, нормално ми требаше голема инвестиција.
Да.
Имав состанок со еден од големи австралски инвеститори и бев таму на состанок, му ја презентирав мојата идеја,
да,
што сакам да работам и уствари во мојот бизнес имам еден инвеститор кој е успешен австралски бизнесмен кој инвестираше во мојата идеја, да.
Секако дека еден бизнес не може да обстои и да зависи само од еден инвеститор, како ги изнаоѓате и другите контакти инвеститори?
со работа. Друга работа. Да, тешко, тешко. Па ми, бизнесот е на маркет веќе 5 години. Првите 3 години беше тешко, нормално, како и секој бизнес, ке треба време. Али со упорност, работа и труд, се постига, така да последните 2 години сме високо профитабилна компанија и сега оваа година јас званиш ја купувам од инвеститори, пошто више не ни треба инвеститори во компанијата, сега можам сама.
А како дојдовте до Mad Mia, името?
Уште од мала го сакав името Мија многу. Али,
што значи малко... Единка, нели? Единка?
Да. Ама Мија не ми беше толку, му фалеше нешто друго на името и кога веќе ја имав дизајнирана колекцијата и кога ги погледнам чорапите, да ја сом меч како луди чорапи, луда Мија и така е, крстена марката Мед Мија. А Мед Мија е трейдмарк секаде во светот. А исто така сакам да потенцирам дека веќе 2 години Мед Мија е ступена во Англија, Америка, Сингапур, Холандија, Шведска, продаваме на големо, да. И снабдуваме многу продавници. А у Австралија веќе имаме преку 120 продавници каде што има што продаваат мене.
Што велат вашите посетители на Facebook страниците, на социјалните медиуми?
Обседнати се со чорапите. Мајките ми викаат, моите деца се толку обседнати со медија што сите сакаат дизајнери да виднат. Сите сакаат дизајнери да виднат, али исто добро што правам јас со мојата марка со Mad Mia. И секој месец имам и правам забави за Mad Mia фанови, каде што ја ќе се појавам. Иначе јас сум лице на Mad Mia, сите деца ме знаат како Mad Mia. Со на сите ивенти кога ќе отидам ја на некои забави што ги ја организирам, децата доаѓаат и да ме запознаат и ние играме, се сликаме.
Каде ги организирате овие забави и како изгледате, како се облекувате сигурно во вашите чорапи?
Of course, да, абсолютно, да, ги носам чорапите и се облекувам колку шарено можам, толку повеќе. Да, имаме на нашите забави. Забавите се обично изнемуваме сали од општината и се знамеме една сала од локална општина и обично имаме од 70 до 100 деца кои уствари плаќаат да дојдат да се сликаат со мене.
Да.
И да купат по некој пар чорапи. Ние имаме диџе, играме по цел ден и it's just fun.
Да. Како ја најдовте оваа бизнис стратегија? Како создадовте оваа бизнис стратегија? Бидејќи секој ден чекор, нели, се одразува врз имиџот на производот и се одразува врз продажбите.
Јас мислам дека за секој бизнес да биде успешен, не треба да ги слушаш своите customers,
потрошувачите, да.
Потрошувачите, треба да ги слушаш потрошувачите. А јас многу блиско, сите мои потрошувачи кога ќе дојдат да купат од мене, јас се како дел од моја фамилија веќе и јас се трудам со да комуницирам секоја нова колекција. Ние праќаме околу 3000 имејлс на сите родители да ги прашаме што мислите, што треба сега да дизајнираме наредна сезона, што вашите деца сакаат. Значи ние ги прашуваме, а секој прашуваш, кога ќе го прашаш за помош, сите сакаат да бидат дел од нешто што е успешно. И кога ќе ги прашаме ние, ќе не можеме да ни помогнете, да креираме нешто уште поубаво, секој сака да помогне, сите не праќаат.
Да. Значи, ги држите блиску вашите кастомери, ги држите вклучени во процесот.
Апсолутно, да, апсолутно.
А колку често ги менувате дизајните?
Секој месец.
Не е тоа многу напорно за еден бизнес да го држува, мислам, нови дизајни, нови шарки?
Многу напорно, ама децата сакаат ново секој месец. Децата, ако на пазарот имаме еден пар шорапи, еден дизајн, повеќе од 2 месеци, децата им е досадно, тие сакаат ново, секој ден нешто ново. И ние мораме да правиме...
Морам да речам, така ги научивте, створивте една нова навика.
Да, нова навика.
Спомнавте пред малку дека правите чорапи по мера, по барање, custom made спомнавте. Дали тоа е точно или...
Правиме,
во друга смисла.
Не правиме чорапи за жал custom made затоа што нашите чорапи се доста квалитетни, најголем квалитет што има на маркет во Австралија до сега. до сега и ние не можеме да правиме кастеми и чорапи за тоа што нашата фабрика за жал има минимум количина за
да,
производство.
И капацитет за тоа, да одговара на сите потреби секако.
Али ги прашуваме нашите деца, например, што сакаат за наредна, што сакаат да видат за наредни, какви дизайни чорапи сакаат да видат за наредна колекција. И све што они ќе ни кажат, ние пробуваме да го ставиме на нашите чорапи, као пар дел од нашиот дизайн.
Да, Тања, знам дека времето е многу укусо. Кажете на брзина, какви дизайни имате вие во чорапите?
Имаме Unicorns. Оваа година све што беше со Unicorns беше многу популарно. Mm-hmm. Исто така мермейдс, слончиња, кончиња.
Целиот животински свет.
Циркус беше исто доста популарен. Да. И исто така работиме со многу блиско со една фабрика за играчки. И таа фабрика ни помага на чорапите да ставаме разни аксесуари, како, например, ние ќе дизайнираме еден дизайн што е слонче, али ќе му ставиме како едни огромни уши истински уши од страна на чорапите. Децата го обожаваат, децата... И чак што више медмија од Македонија имаме доста потрошувачи, што многу ме прави средно.
Да, да.
Тека од Македонија ќе дојде сака да купат од Австралија чорапи, да.
Тања Филиповска, ви благодарам за времето и морам да речем уште еднаш дека го решевте долгогодишниот проблем на мајките, посебно може би на татковците кои ги перат чорапите на нивните деца, дека не е потребно да се има ист пар, нели, и двете чорапи да бидат иста боја или шаренило за нивните дечиња. Се најдобро.
Фала за интервјуто. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.